kad rudens lapu zelceva izskaņā Daugavpilī sākas mūzikas festivāli. Vienu gada džēs, citu akordeona mūzika. Šogad kārta pienākusi akordeonam stāsts pilsētas kultūras pārvaldes vadītāja Elenora Klišķinska.
Rudens Daugavpilī ir festivāla laiks. Vienu gadu mēs sagaidām džēzu, vienu gadu mēs sagaidām akordeonu, un tieši šogad ir pienācis akordeona laiks. Tas ir 13. Festivāls, neskatoties uz tādu, varbūt, kuriozu cipariņu. Mēs sagaidām viņu ar siltumu un sagaidām ciemos 5 valstu pārstāvus. Bez Latvijas gan konkursantiem, kuri piedalās 8. Hadūkina vārdā nosauktajā jauno izpildītāja konkursā, un vispār visā festivālā piedalās vēl Krievijas, Lietuvas, Ukrainas un Baltkrievijas pārstāvji. Pāris simts dalībnieku šogad.
Tiešām šeit ļoti daudz ir izpildītāju no dažādām valstīm. Katrus divus gadus caur gadu šeit atbrauc cilvēki, kuri prot spēlēt akordeonu, kuri grib muzicēt, kuri grib parādīt savu prasmi un grib parādīt cilvēkiem, cik interesants ir akordeons.
Dalībnieku vidū ir orkestri, akordeona ansambļi un solisti. Daļa ir paši daugavpilieši, kas savu akordeona mūzikas karjeru sākuši kā konkursanti un pēdējā laikā piedalās šajā festivālā kā viesi un pedagogi. Tie ir Daugavpils maestro Hadūkina bijušie skolnieki. To vidū arī daugavpiliete Kristīna Rusakoviča.
Cilvēki nāk uz šiem koncertiem un viņiem patīk. To var redzēt pēc viņu aplausiem, pēc viņu garas stāvokļa pēc koncerta.
Tiešām mēs lepojamies ar to, ka mēs laikam esam no tām nedaudzajām pilsētām un kultūras dzīves administrētajām teritorijām, ka tiešām notiek akordeona mūzika festivāli un konkursi.
Šīs nedēļas nogalē Daugavpilī pārpildīta ar akordeona mūzikas gan konkursiem, gan koncertiem, gan ikvakara akordeona mūzikas krodziņa, kura viesi ir aicināta Jam Session festivāla viesi. Svarīgākais ir nepazaudēt šīs savdabīgās mūzikas kvalitāti, īpaši konkursanta vidū. Pusar Elenora Klišķinska.
Mēs to mēģinām kultivēt un katru gadu nenolaisties līdz tādam, varbūt, neprofesionālam līmenim. Un tie 8 jaunieši, kuri tieši šajā laikā iet cauri otrai tūrē un spēlē kopā ar orkestri, un tas ir tās nopietnas pārbaudījums, šodien būs nominēti uz godalgām no mūsu pašvaldības puses, jo godalgu fonds ir diezgan nopietnis.
Konkursa prēmija fonds ir 1000 lātu. Tas, lai stimulētu akordeona mūzikas izaugsmi, taču, kā atzīst paši šī festivāla dalībnieki, svarīgākais ir sajūta, ko rada gan šis instruments, gan skaņas un sajūtas, to spēlējot vai klausoties. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgale.